Maailman historia on siinä toimineiden ja toimivien henkilöiden historiaa, esitystä niiden ihmisten vaiheista, jotka ovat, mikä milläkin paikalla työskennellen, eri keinoja ja mitä moninaisimpia välineitä käyttäen, muokanneet tapahtumien kulkua, kuvausta heidän kannanotoistaan ja ratkaisuistaan, heidän onnistumisistaan ja erehdyksistään. Vielä 1800-luvulla suurpolitiikkaa vaikuttaneet henkilöt olivat hallitsijoita, joko perinnöllistä tai vallananastuksen tietä asemaansa tulleita, tai hallitsijoiden suosikkeja, tavallisimmin sukunsa välityksellä nousseita hekin, tai sitten julkisuudesta syrjässä pysyneitä hallitsijoiden neuvonantajia, joiden asema oli kokonaan riippuvainen heidän suorittamiensa palvelusten tärkeydestä. Uusimman ajan joukkoliikkeet ovat tuoneet maailman historiaan uuden ihmistyypin, kansanjohtajan, joka ruumiillisen työn tekijän kodista lähteneenä ja itse tämän kovan osan kokeneena ponnistelee taidon ja tiedon hankkiakseen ja jolle sen jälkeen uskotaan ympäristössään yhä vastuunalaisempia tehtäviä. Jos kysymme, kummatko johtajatyypit, perinnölliset hallitsijat vai kansanjohtajat, ovat tutkijalle kiinnostavampia kohteita, voi empimättä sanoa kansanjohtajat. Useimpien kohdalla voi myös kysyä, kummatko henkilöinä ovat olleet kykenevämpiä. Ja tällöinkin valinta epäilemättä usein kohdistuu niihin, jotka ovat itse luoneet asemansa. Jo yksistään se, että heidän kykenevyytensä on koeteltu monissa tehtävissä, että he ovat onnistuneet väistämään uraa uhanneet alituiset salakarit, tarjoaa monin verroin kiitollisemman tarkastelutehtävän kuin perinnöllisen hallitsijan elämäntyö. Peritylle valtaistuimelle nousevan henkisiä edellytyksiä ei kysytä. Kansanjohtajaksi kohoaminen on jo sinänsä osoittamassa, että olemme tekemisissä henkilön kanssa, jolla on poikkeuksellinen lahjakkuus, puhumattakaan tehtävän pitkäaikaisen menestyksellisen hoitamisen osoittamasta kyvykkyydestä. Huomenna 70 vuotta täyttävä Neuvostoliiton ministerineuvoston puheenjohtajan, suomalaisittain sanoen pääministerin Nikita Sergejevich Hruščevin tie Venäjän ja Ukrainan välialueella olevan Kalinovkan kylän kaivostyömiehen perheestä Neuvostoliiton johtavaksi valtiomieheksi on monivaiheinen. Vaikka se onkin ollut alituista nousua huippua kohti, on siinä ollut alituisia epäonnistumisen mahdollisuuksia. Seuraavan askeleen oton välttämättömänä edellytyksenä on vaadittu jo saavutetun aseman lujittamista aatteen innoittamalla, lannistumattomalla toiminnalla. N.S. Hruščovin ollessa Amerikan matkalla 1959 häneltä kysyttiin, mitkä ovat Neuvostoliitossa mahdollisuudet kohoamiseen kansan riveistä. Siinä yhteydessä Hruščov esimerkkinä neuvostoihmisen etenemisestä kuvasi oman elämänsä kaarta. Minä aloin tehdä työtä niin pian kuin opin kävelemään. 15-vuotiaaseen asti paimensin tilanherrojen vasikoita, sikoja ja sitten lehmiä. Kaiken tämän tein alle 15-vuotiaana. Sitten työskentelin tehtaassa, jonka omistajat olivat saksalaisia, sen jälkeen työskentelin ranskalaisille kuuluvissa kaivoksissa, olin töissä kemiallisissa tehtaissa, joiden isänät olivat belgialaisia, ja nyt olen suuren neuvostovaltion pääministeri. Muutamassa lauseessa kuvattuun elämän kulkuun mahtuu 4 vuosikymmenen työ ammatissa ja puolueessa. Kansalaissodassa Hruščov taisteli puna-armeijan etelärintamalla. Pian sen jälkeen hän ryhtyi opiskelemaan vallankumouksen jälkeen perustetussa Donetskin teknillisen korkeakoulun työläistiedekunnassa, jollaisia oli perustettu vireimpien työläis- ja talonpoikaisnuorten valmentamiseksi korkeakouluopintoja varten ansiotyötä keskeyttämättä. Sen loppututkinnon hän suoritti erinomaisin arvosanoin. Jatko-opiskelun Hruščov aloitti 1929 Moskovan teollisuusakatemiassa, jossa koulutettiin johtoportaan työntekijöitä Neuvostoliiton kansantalouden palvelukseen. Sen suoritettuaan hän tuli Moskovan maanalaisen rautatien rakennustyön johtoon. Sijoittumisesta toimimaan Neuvostoliiton pääkaupungissa voidaan katsoa N.S. Hruščovin poliittisen johtajan toiminnan varsinaisesti alkaneen. Nikita Sergejevich oli tosin liittynyt kommunistiseen puolueeseen jo 1918 ja tullut edellä mainittuna Donetskin opiskelukautenaan piirikomitean sihteeriksi ja pian sen jälkeen johtavaan puoluetyöhön Kiovaan. Vuodesta 1931 alkoi hänen toimintansa Moskovan puoluejärjestöissä, johtaen hänet 1935 kaupunkikomitean ensimmäiseksi sihteeriksi. Puolueen keskuskomitean jäseneksi 1937 valittuna Hruščov määrättiin 1938 Ukrainan kommunistisen puolueen ensimmäiseksi sihteeriksi ja 1939 puolueen keskuskomitean poliittiseen toimikuntaan joka 1952 muutettiin kommunistisen puolueen keskuskomitean puhemiehistöksi. Tämän puolueen johtavan elimen sihteeriksi hänet valittiin 1949, 3 vuotta myöhemmin sen puhemiehistön jäseneksi ja syyskuussa 1953 Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean ensimmäiseksi sihteeriksi. Tätä neuvostojärjestelmän kenties tärkeintä tointa oli vuodesta 1922 kuolemaansa saakka vuoteen 1953 hoitanut Stalin. Maaliskuussa 1958 korkein neuvosto nimitti N.S. Rusovin ministerineuvoston puheenjohtajaksi. N.S. Rusovin, kuten kaikkien neuvostoihmisten teoreettinen ajattelu, saa lähtökohtansa Karl Marxista. Mutta kansalais- ja kansanjohtaja ihanne on Lenin, hänkin kommunismin suuri ajattelija, mutta samalla sen käytäntöön sovittaja. Vaikka voikin havaita Leninin oppien korostuksen osittain saaneen vahvistusta taistelussa Stalinin ajan henkilöpalvonnan hävittämiseksi, Lenin on hallitsevassa asemassa Rusovin esikuvana. Stalin oli hyvin pidättyväinen julkisissa esiintymisissään, piti harvoin puheita ja niitäkin suppeissa piireissä tai radiossa. Hän sulkeutui Kremliin vaikuttaen näkymättömyydellään sekä suuriin kansanjoukkoihin että muuhun maailmaan itämaisen salaperäisenä vallankäyttäjänä. Niin kuin Lenin aikanaan, N.S. Rusovkin on omaksunut täysin tästä poikkeavan suhtautumisen ympäristöön. Kumpikin Neuvostoliiton johtaja on käyttänyt puhuttua sanaa politiikan vakuuttavana välikappaleena. Lenin oli tulinen, innoittava puhuja. Hänen oli nostatettava joukot aseelliseen taisteluun saarin järjestelmän, sittemmin vasta vallankumouksellisten kukistamiseksi. Rusovin on puhetaidollaan vakuutettava niin hyvin laajat kansanjoukot kuin korkeimman luokan diplomaatit. Kun siirtyminen Stalinin ajan suljetusta järjestelmästä puolueen toimenpiteiden julkiseen perustelemiseen ja ohjelman kansanomaiseen esittelemiseen tapahtui henkilökultin hävittämisen yhteydessä, Rusov on toimenpiteillään voinut osoittaa, kuinka syvällisestä järjestelmän muutoksesta Neuvostoliitossa todella on ollut kysymys. Ja hän on näin menetellen saavuttanut kansansuosion, jollaiseen vaan Lenin on omana aikanaan yltänyt. Tämän rohkean julkisen esiintymisen edellytyksenä on Rusovilla, kuten aikoinaan oli Leninillä, perusteellinen tieto käsiteltävistä asioista, kyky loogisesti kuljetella ajatusjuoksuja ja vaistota nopeita ratkaisuja vaativissa tilanteissa, oikeat suuntamerkit sekä täsmällinen valtiota johdattava tahto. Vasta näistä puhujan sanat saavat ponnekkuutensa. Pääministeri Rusov on asettanut Neuvostoliiton kansantaloudelle korkeat tavoitteet, antaessaan kapitalistimaille haasteen rauhalliseen elintasokilpailuun. Valmentaessaan kansansa voitolliseen kehitykseen, hän ei ole tyytynyt vain aatteelliseen innostamiseen. Hän on ottanut käyttöön laajamittaisen arvostelun. Yritysten sisäisen ja lehdistön palstoilla tapahtuvan kritiikin rinnalle on tullut kansantalouden yksityisten alojen ja myös kokonaistulosten vertailu muiden maiden saavutuksiin. Ja mikäli jälkeenjääneisyyttä on havaittu, on Rusov kulkenut yleisarvostelun kärjessä. Tuntien asemansa neuvostojärjestelmän huipulla vahvaksi, hän on tuonut avoimesti esiin havaittuja heikkouksia, eikä ole karttanut vertailua kapitalistisen ja kommunistisen järjestelmänkään välillä. Pitäen Neuvostoliiton järjestelmää tehokkaampana ja ihmisen aseman parhaiten vaarinottavana, hän pitää kiinni sen säilyttämisestä. Mutta havaitessaan vastuun väistämistä ja yritteliäisyyden puuttumista, hän tarttuu ankaraankin arvosteluun ja vaatii esimerkin ottamista soveltuvin osin kapitalistimaistakin. Kuinka näin hahmoteltu neuvostojärjestelmän uudistava ja toteutettuna sitä lujittava Rusovin suuri ohjelma tulee läpiviedyksi, näkyy vasta vuosien, kenties vuosikymmenien kuluttua. Suunnattoman laajan valtakunnan hallintokoneiston valvonta on kaikkina aikoina ollut työläs asia Venäjällä, samoin vakiintuneen virkakoneiston korjaaminen missä maassa ja missä järjestelmässä tahansa, siinä kun kajotaan satojen tuhansien virkamiesten asemaan ja etuun. Tämän tapaisten talous- ja sisäpoliittisten suurongelmien kanssa N.S. Rusov joutuu päivittäin tekemisiin tietäen, että niiden menestyksellisestä ratkaisusta riippuu hänen sijoittumisensa historiaan ja mikä vielä tärkeämpää, uudistusohjelman toteutuminen. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa syyskuussa 1959 pitämässään laajassa puheessa N.S. Rushoff kiteytti ulkopoliittisen ja sisäpoliittisen ohjelmansa seuraavasti. Neuvostohallitus, ulkopoliittisena ohjenuoranaan valtioiden rauhanomaisen rinnakkain olon periaatteet, esiintyy rauhan ja kaikkien kansojen ystävyyden puolesta. Sisäpolitiikallemme on yksi ainoa päämäärä, ja se on ihmiskunnan parhaiden ihanteiden arvoisen elämän luominen. 7-vuotissuunnitelmamme täyttää rauhantahdon henki ja huolenpito kansan hyvinvoinnista ja onnesta. Ulkopolitiikallamme on yksi ainoa ja muuttumaton päämäärä, nimittäin sodan estäminen, rauhan ja turvallisuuden varmentaminen omalle maallemme ja kaikille maille. Valtionjohdon tehtävänä on kaikissa olosuhteissa huolehtia kansan edun valvomisesta. Pitkään ja menestyksellä pidettiin kaikkien keinojen käyttämistä luvallisena, kunhan se vain tapahtui oman maan hyödyksi. N.S. Rushoff on hyvin oivaltanut, ettei valtiomies, suurpolitiikan johtaja, voi paremmin palvella oman maansa etua kuin tekemällä kaikkensa sodan estämiseksi. Siitä olemme saaneet Rushoffin hallituskaudelta useita esimerkkejä. Mainitsen niistä vain toissavuotisen Kuuban kriisin. Sisä- ja arvovaltapoliittisista syistä Yhdysvaltojen presidentti Kennedy oli vienyt vaatimuksensa neuvostoliittolaisten ohjusten poistamisesta Kuubasta niin pitkälle, ettei hänellä ollut mahdollisuutta perääntymiseen. Nopeasti suoritetun tilanteen arvioinnin pohjalta Rushoff teki ratkaisunsa. Estääkseen jännityksen kärjistymisen sodan uhkan asteelle, hän antoi määräyksen ohjusten poistamisesta. Samoin on ollut laita Saksan ja erityisesti Berliinin kysymyksen. Vaikka Rushoff on tehnyt monta päättäväistä esitystä Saksan rauhansopimuksen solmimisesta ja Berliinin aseman järjestämisestä, hän ei ole mennyt äärimmäisyyteen, koska on todennut, etteivät länsivallat voi tai halua keskinäisten liittosuhteidensa vuoksi suostua Neuvostoliiton esityksiin, eivätkä luopua Länsi-Berliinistä saattamatta arvovaltaansa luhistumisen vaaraa. N.S. Rushoff on myöskin päättävästi esiintynyt rauhallisen rinnakkainolon politiikan puolesta Kiinan kansantasavaltaa vastaan silläkin uhalla, että kahden liittoutuneen kommunistimaan suhteet ovat kärjistymistään kärjistyneet. Olin Moskovassa viime marraskuussa tiedon saapuessa presidentti Kennedyn murhasta. Sen aiheuttama järkytys neuvostokansalaisten epäillessä ensi tunteena, että murhateon takana olivat Yhdysvaltain sodanhaluiset piirit, osoitti jokaiselle, että Rushoffin rauhantahtoinen politiikka on neuvostokansalaisen politiikkaa.
В лице президента Кеконина финский народ имеет достойного политического деятеля, человека большой культуры и острого ума, который проводит реалистическую политику во взаимоотношениях с другими государствами. От всей души и от всего сердца мы желаем вам долгих лет жизни, хорошего здоровья и больших успехов в благотворной деятельности на благо мира и процветания Финляндии.
Юрий Култу. On katkelma N.S. Rushoffin puheesta, jonka hän piti tasavallan presidentti Urho Kekkosen kunniaksi Kansallisteatterissa 3. syyskuuta 1960 järjestetyssä kansalaisjuhlassa. Tässä puheessa hän sanoi muun muassa: kosketellessani suhteitamme Suomeen luulen lausuvani yleisen mielipiteen, kun sanon, että näillä suhteilla on todella hyvien naapuruussuhteiden luonne. Neuvostoliitto pitää suuressa arvossa ystävällisiä suhteita Suomen tasavaltaan. Haluaisimme Neuvostoliiton ja Suomen kansojen elävän aina rinnakkain rauhassa ja ystävyydessä. Tämän takeena on Suomen riippumattomuuden ja suvereenisuuden kunnioittamisen ja sisäisiin asioihin puuttumattomuuden politiikka, jota neuvostohallitus harjoittaa, ja teidän tasavaltanne presidentin Urho Kekkosen johdolla toteutettava kaukonäköinen politiikka, joka tähtää Neuvostoliiton ja Suomen välisten hyvien naapuruussuhteiden järkkymättömään lujittamiseen. Neuvostoliiton ulkoministeri Andrei Gromyko toi äskeisen Suomen vierailunsa yhteydessä pitämässään esitelmässä poliittiseen kielenkäyttöön uuden käsitteen. Korostettuaan Suomen luottamuksellisten ja ystävällisten suhteiden hoitamista Neuvostoliittoon Paasikiven Kekkosen linjan mukaisesti, Gromyko sanoi Neuvostoliitossa luottamuksellisten ja ystävällisten suhteiden hoitamisen Suomeen saaneen Rushoffin linjan nimen. Vaikka eurooppalaisen tilanteen kärjistyessä onkin esiintynyt maiden välisissä suhteissa kitkaa, kuten syksyllä 1958 ja niin sanotun noottikriisin kestäessä 1961, erimielisyydet ovat tulleet selvitetyiksi luottamuksen ilmapiirissä ja on palattu keskinäisen ymmärtämyksen tielle. Ministerineuvoston puheenjohtajan Nikita Sergejevich Rushovin 70-vuotispäivänä me mielihyvin toteamme hänen nimeään kantavan Neuvostoliiton ulkopoliittisen linjan syntymisen ja tulemme luottavina rakentamaan naapuruussuhteet sen pohjalle.